Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava 8. Za sve vreme dok je trajalo Salimovo putešestvije, Hasan se koprcao u pokušaju da mu uđe u trag. Svakako bio je tu telegram poslat iz neke pošte u Dakaru, ali već više od godinu dana porodica nije imala vesti. Hasan je redovno posećivao policajca koga je pomalo poznavao i koji je izgledao da ima razumevanje. Poklonio bi mu parfem za ženu i upitao: "Nema novosti?" "Ništa da ti javim", odgovarao je ovaj. Sudbina jednog mladog crnca koji je nestao neznano gde očigledno nije zanimala njegove starešine. Da bi ga umirio, jednoga dana pandur je posle nekoliko piva rekao: "Znaš, nestali, to danas više ne postoji. Ranije jeste, to je bilo moguće u vreme koje ste vi nazivali olovne godine. Bio sam početnik u ovom zanatu i nisam postavljao mnoga pitanja, ali sam znao da ljudi koji smetaju mogu da nestanu i da se nikada ne pronađu. Ali sada je s tim svršeno, možeš biti miran, mora da se tvoje čedo provodi negde na Ibici ili u Marakešu. Vidjet ćeš, jednoga dana pojavit će se kao cvet, ne brini." Hasan se uprko svemu bojao. Možda je njegov sin bio žrtva neke greške. Neko mu je strpao drogu u džep ili su ga zamenili s nekim drugim. Izbjegavao je da načne ovu temu s majkom, koja je strpljivo i mirno svake večeri čitala molitve i iščekivala unukov povratak. Događalo se ipak da se poveri Karimu, a ovaj ju je smirivao svojim osmehom i nežnošću i ponavljao: "Salim će se vratiti, siguran sam, dobro je." Meseci su prolazili bez novosti o Salimu. U proleće kuća je bila pripremljena da dočeka Ralfa i Juana Carlosa, koji su dolazili da proslave godišnicu braka. Na busu obavestili 15 dana ranije kako bi sve bilo savršeno. Pošto je Hasan bio neraspoložen, Husin je došao da pomogne majci u pripremi za prijem. Među mladićima koji će posluživati bio je crnac Alan Delon. Došao je iz Malija i radio kod jednog engleskog antikvara koji je kao penzioner živeo u Tangeru. Od pre nekog vremena imao je uredne isprave. Husin ga je ispitivao skrivajući porodičnu priču i zabrinjavajuću Salimovu sudbinu. "A rasizam?" pitao je. "Rasizam je pre svega sirotinja. Izbegavam belce, naročito da nešto od njih tražim. Oni su puni predrasuda." Malo posle Husin je upitao kako se Englez ponaša prema njemu. Alan Delon je uzdahnuo: "Nužda zakon menja." Husin nije dalje istrajavao, razumeo je da mladić povremeno mora da zadovolji neke nezgodne prohteve. O takvim stvarima se ne govori. Husin se setio brojnih nezgoda koje je doživeo s bratom. Uvijek se divio njegovoj hladnokrvnosti, strpljenju i inteligenciji. Nikada nije odgovarao na rasističke uvrede i odbio je da se tuče. Obično se sve brzo završavalo bez padanja u krajnost. U džamiju koju je retko odlazio, svi su mu ukazivali poštovanje. Samo što njegova vera nije bila najčvršća, držao se na odstojanju od svega što je s verom imalo veze. Nikakve sličnosti sa polubraćom Mohamedom i Azizom, ovi su otišli u Kairo, jedan da uči filozofiju, drugi zemljišnu arhitekturu po tradiciji Hasana Fatija, ali su ih od te namere odvratila muslimanska braća i postali su teolozi, obavezni da propovedaju stroge običaje vahabizma po imenu jednog Saudijca iz 18. veka koji je bio opsednut vrlinom i doslovnom primjenom islamskih propisa. Pustili su duge brade, bojili ih kanom, nosili dugu košulju zvanu čamir, neku vrstu duge dželabe, idući od kuće do kuće i držeći propovedi. Ljudi su ih učtivo odbijali, govoreći da im nisu potrebni savjeti kako bi se ponašali kao dobri i miroljubivi muslimani. Na kraju su pokušali sa Hasanom i Husinom, koji su ih saslušali ne odgovarajući na njihov uvežbani govor. Nabu se nije mešala, ostavila ih da se snalaze sa braćom koja su tvrdila da se svi problemi rešavaju pomoću vere. Rekla je da su im mora biti isprali mozak. Karim je pak rđavo reagovao na pridike. Znao je samo jednu reč da kaže, sileđije. Oni nisu nosili oružje, niti su pretili, ali je Karim osetio da u srcu nose nasilje. Na licu im je pročitao nešto što uliva strah. Otišli su kao što su došli, zaduženi verovatno da šire Božju reč negde drugde, možda u Mauritaniji, gde je već postojalo bratstvo obrazovano u istoj školi kao oni. Nabu je pogodila zašto je njen unuk dugo odsutan. I kada se Salim jednog jutra pojavio na kućnim vratima, ona je znala odakle dolazi i nije postavljala pitanja. Pošto je stara majku poljubio u ruku i u čelo, u njenom naručju se rasplakao kao detence koje je bežalo od kuće. Najednom je shvatio koliko je briga i muka naneo porodici. Mogao je da pošalje vesti, dostavi poruku, pismo, razglednicu da ih umiri. Umesto toga, on je jednom poslao telegram, pa onda mjesecima ništa, mogli su pomisliti da je mrtav. A sve to bilo jače od njega. Od časa kada su ga ukrcali u maricu i kada niko nije ozbiljno primao ono što je govorio, boja kože je postala njegov jedini identitet, jedini razlog postojanja. Veče po povratku, Salim, otac Hasan, stričevi Husin i Karim našli su se u hamamu. Kao ni Nabu, niko od njih nije postavljao pitanja. Bili su srećni što su se ponovo okupili, ujedinjeni, odlučni da idu samo napred. Omršaveo i zategnutog lica, Salim ih je uveravao u svoje dobro zdravlje. Rekao im je, smejući se, išao sam peške, izgleda da je to najbolji sport. Malo posle, Husin mu je kazao, ako hoćeš da se izvučeš, potreban ti je posao. Desilo se da je jedan od rođaka, jedinac strica Brahima, poželeo da preda dužnost pre nego što se povuče u penziju. Posle dobijene nezavisnosti Maroka i reintegracije Tangera, Brahim je svoje menjačnice pretvorio u osiguravajući zavod kojim je još uvijek upravljao njegov sin. Salim je smesta prihvatio ovaj predlog, posao je bio miran, s uobičajenim radnim vremenom, mogao bi da radeći u sopstvenom ritmu pronađe oslonac. Prve nedelje u zavodu prolazile su bez problema. Miran i razvorit, Salim je bio primeran službenik kome se ništa nije imalo prebaciti. Opet se osjećao dobro i hteo da počne nanovo da se bavi fotografijom. Jednoga jutra je obukao novo odelo, obrio bradu i vrlo rano se pojavio u komisarijatu drugog arondismana. Nadao se da će pronaći fotoaparat koji mu je policija oduzela. Ljudi su tamo neprestano ulazili i izlazili. Panduri u civilu prepoznavali su se po maniji da govore u voki-toki, odakle je zauzvrat dopiro jedva razumljiv glas. Žene, seljanke sedele su na klupama i pomireno čekale ne zna se šta. Mladi su se igrali telefonima, u ćošku su dremale žene pokupljene noću. Jedan pandur je ponovo tražio čaj od nane, dečak poslužitelj se prevario pa mu je sipao špansku belu kafu, ovaj urlao mrzim belu kafu. Salim nije znao kome da se obrati, približio se čovjek u uniformi koji imao čin. Upitao je da li mogu da porazgovaraju. Čuo je, nemam vremena, idi kod Zrireka, on će ti objasniti. Salim je razumeo da ga upućuje na policajca s plavim očima. Opazio ga iz daleka, setio se nesrećnih događaja i pomislio, stvarno nemam sreće, taj tip je bio zao prema meni. Gotovo je sigurno da će i sada biti preterano revnostan. Salim se predstavio, dobar dan. Zovem se Salim Ben Hasan. Stanujem kod stara majke Nabu koja radi za gospodina Ralfa u Kazbi. Došao sam po svoj aparat Canon koji ste... Policajac ga pogleda i prsnu u nervozan smeh. Kakav aparat? Ko je taj Ralf? Još jedan od pedera što uživaju tamo gore. Salim pokuša da mu ispriča epizodu o svom hapšenju sa drugim crncima. A, vidim, ti si onaj što pravi snimke za prodaju stranim novinama i za loše prikazivanje naše zemlje, izdajnik, ništa drugo. Kad ne bi bilo ljudskih prava i čitavog tog vašara od udruženja, ja bih te strpao pravu rupu i od tebi se ništa više ne bi čulo, ništa. Imaš sreće. Danas više ne možemo da obavljamo svoj posao kako bismo hteli. Okej, vratite mi samo moj aparat, ja od njega živim, ja sam freelance novinar. Free šta? Nezavisan sam, nisam vezan ni za jedne novine. To je onda još gore, pustošiš gde stigneš, marš odavde i ne vraćaj se. Salim je shvatio da ne treba biti uporan i zašao je neraspoložen. Aparat je bio skup, dugo je štedao da ga kupi kod jedinog indijskog trgovca koji je preostao u Tangeru u ulici Slobode, baš ispred Soko Grande. Sada se uverio da za njega ovde nema budućnosti. Oko 10 sati Salim je otišao kod rođaka u zavod. Dosađivao se čitav dan, vreme proveo gledajući brodove koji su odlazili u Algeciras ili Tarifu. S vremena na vreme neki čamac bi promakao punom brzinom, zamišljao sebe kako njime upravlja. Rođak je nekoliko puta dolazio da ga opomene, trebalo je da napiše polise osiguranje, klijenti su čekali, ne može da sanjari. Iz meseca u mesec briga ga je iznova obuzimala, a da nije znao zašto. Nešto ga je mučilo. Ponovo je počeo da sumnju u svoj identitet. Slike koje je pravio pomoću telefona nisu bile dobro kvaliteta, nije ih stavljao na Facebook. Odjavio se sa društvenih mreža. Bilo mu je mnogo stalo da povrati svoj fotoaparat, to mu je postala obsesija. O tome je govorio ocu. Jedne večeri kada se policijski komisarijat ispraznio, Hasan je ušao i pokušao da pretraži jednu kancelariju. Iznenadio ga je prijatelj policajac, rekao mu je, poludeo si, šta to radiš? Sin ti se vratio, šta sad tražiš ovde? Hasan mu je kazao za fotoaparat, a to je van moje moći, treba tražiti nekog iznad. Hasan se udaljio misleći na svoje neuspehe, a hteo je da pokaže sinu kako je u stanju da mu pomogne. Otišao je kod Indice u Soko Grande da kupi isti aparat. Nažalost, nije ih više bilo. Iste noći neki glas ili munje učiniše da Salim poskoči, kao da ga neko u snu doziva, kao da je neko ušao u sobu i naredio mu da ustane i krene, putem ka Tetuanu pa ka Seuti. Tamo ga čekaju mladići, možda njegovi afrički drugovi. Na njih je često mislio i pitao se šta se s njima zbilo. Ponekad bi se osjetio krivim zato što ih je napustio. Salim je ustao, jedva umio lice, navukao dva para pantalona, sivu pamučnu košulju, džemper, staru jaknu, pretražio fioku i uzeo novac, pa je, ne osvrćući se, sišao niz kosinu kazbe, što je brže mogao. Na autobuskoj stanici je ušao u zajednički taksi pravac Tetuan Mdik Seuta. Padala je kiša, vetar je duvao dvostruko žešće, a drveće se gubilo u vrtlogu. Salima nije bilo briga, nevreme ga više nije plašilo. Zgrčen na zadnjem sedištu starog Mercedesa, priljubio se uz jednog zaspalog starca, a ovaj je bio hladan, možda je mrtav. Salim pomisli na oca. Bilo ga je sramota, toliko je tuge bilo u njegovom pogledu, pogledu čovjeka kome u životu ništa nije išlo od ruke. Crna koža ne može da bude izgovor, rekao je sebi. Hrabrost mu je ulila pomisao da će osvetiti tog oca koji je svoj poraz nosio na licu i celom telu. Prizvao je sliku stara majke, imala je pogled iz rđavih dana i svoje duše oterao je obe slike, zatvorio oči i poželeo da se isplače. Ne dolazi u obzir. Odlučio je da sreću oproba daleko, vrlo daleko. Pomišljao je na Ameriku, nepristupačna, na Kanadu, da, zašto da ne, Vancouver. Ponavljao je to ime, a onda je opet izabrao da posmatra mlazave kiše od kojih se drum i okolina i predeo više nisu raspoznavali. Tako je bolje, rekao je sebi. Otići ću obavijen tajnom te guste i ledene magle. Tamo me niko neće tražiti. Onda se setio Kube. Možda će tamo pronaći majku. Na bumu je jednom ispričala kako se rodio. Bio je spreman na svaku pustolovinu, a Evropa je bila na domašaju. Seuta je na marokanskoj teritoriji, to je čak marokanski grad koji je pre 5 vekova osvojila Španija. Krajičak Evrope usred marokanske afričke zemlje. Odatle će ipak da se ukrca za Tarifu ili Algeciras. Nastavak je prepustio neizvesnosti. Kada se sljedećeg dana probudila, na buje prodrmala Hasana, nešto se dogodilo. Salim je usvanuće otišao od kuće. Krevet je bio namešten, stvari u redu, ali nije bilo torbe od ovčije kože. U fioci male komode ostale su njegove isprave. Hasan je smesta razumeo da je Salim otišao da pokuša da se prebaci u Španiju. to ga je utuklo. Sina su ponizili u komesarijatu i nije mogao da preboli tu posljednju uvredu. Salima buntovnog i naprasitog privlačile su nezavisnost i sloboda. Hasan je gledao španske obale u daljini, tog jutra su se lepo videle. Da li će tamo biti srećniji? Nabu je priznala da je Salimu dala nešto novca. Kazao je da je neki novac pozajmio od prijatelja i da mora da vrati dug. Hasan je shvatio da su to pare za prevoznika. S mesta izašao i brzim korakom otišao kod prijatelja policajca da zatraži pomoć. Čovjeka nije našao, rekli su mu da je na putu. Hasan je otišao uveren da će se dogoditi tragedija. Salim je sigurno otišao u Seutu. Melila je suviše daleko od Tangera. Od pre nekog vremena tim putem su ilegalni emigranti pokušavali da se prevezu. Većina je bivala uhvaćena i vraćena od dve policije, marokanske i španske. Pozvao je Husina da ga obavesti, brat ga je umirivao, ne brini, Salim neće srljati preko granice, ne liči na harage koji to rade, mora da ima sastanak s nekom devojkom, to je sve. Hasan je spustio slušalicu i upitao se, kako izgleda harage koji srlja preko granice? Neko ko spaljuje isprave i pokušava da se prebaci u Evropu, neko ko je ponižavan u svojoj zemlji, neko ko nema posao i koga juri policija. Kući se vratio na kraju dana, popio lek za umirenje i zaspao.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.